protams, paturēt mūsu pastāvīgu skatītāju, piesaistot arī to auditoriju, kas neapmeklē teātri tā, nu, līdz šim tik aktīvi, kā gribētos. Līdz ar to tas, protams, ir aktīvs darbs ar mārketinga instrumentiem, menedžmentu un arī citi profesionāli paņēmieni. Un otrais ļoti svarīgs virziens, kurā es skatos, kas ir diezgan ātros tempos būtu jārisina, tas ir mākslinieckā vadītāja uzrunāšana, tā kā noteikšana Krievu teātrim. Līdz šim es jau esmu runājusi ar vairākiem potenciāliem mākslinieckiem vadītājiem, kurus es redzētu šajā amatā.